appda.com
แอปด้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเด็ดวัยมุกไม่บานปลาย
แอปด้ากรุ๊ป .com
แอปด้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปด้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปด้ากรุ๊ป .com
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันเสื่อมเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
ใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกลิ่นนิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดอกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กลิ่นนิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กลิ่นนิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกลิ่นนิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์086002044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับชลิดาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพสุดสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณธีรดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะก็ประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณธีรภาพก็ไม่ได้มาร่วมคุยในรายการเห็นว่าเก็บข้อมูลเรื่องการท่องเที่ยวไว้ให้ท่านผู้ฟังไว้เยอะแยะเลยช่วงนี้เนี่ยอากาศดีนะคะปลายฝนต้นหนาวโอ้โหที่ฉันนึกถึงประเพณีต่างๆแล้วก็งานที่น่าไปร่วมงานอีกเยอะแยะเลยอยากให้คุณธีรภาพมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่าตอนนี้จะเตรียมไปที่ไหนกันดีบ้างคะ
ครับคุณธีรภาพครับท่านผู้ฟังครับพอดีปีนี้นั้นโชคดีอยู่นิดหนึ่งตรงที่ว่าตามปฏิทินจันทรคติแล้วเนี่ยมีเดือน8 2เดือนนะครับก็เลยทำให้คำว่าเดือน8ในที่นี้ไม่ใช่เดือน8สิงหาคมนะครับเป็นเดือน8ตามตำราไทยนะครับเลยทำให้งานประเพณีหลายๆงานนั้นเดิมเนี่ยอย่างเช่นงานออกพรรษานั้นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงของสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมนะครับแต่ว่ามาปีนี้นั้นงานออกพรรษาไปถึงปลายเดือนเลยนะครับอยู่วันที่30ซึ่งก็เป็นโอกาสดีครับที่ทำให้เราไม่ต้องกังวลใจในเรื่องของปัญหาของน้ำท่วมกันมากแล้วนะครับจะว่าทั้งหมดก็คงจะว่าไม่ได้แล้วอากาศก็เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วก็เป็นบรรยากาศของการเดินทางท่องเที่ยวนะครับกล่าวได้ว่าในรอบปีนะครับของประเทศไทยนั้นไม่มีช่วงไหนอีกแล้วครับที่จะมีงานเทศกาลประเพณีที่มีทั้งสีสันความสนุกสนานมีเรื่องราวความเป็นมามีทั้งความรู้ความเพลิดเพลินอยู่ในงานประเพณีซึ่งจัดกระจายไปทั่วทั้งประเทศทั้งพูดงั้นเลยครับคุณลิปดา เราลองไล่ทีละงานดีไหมครับลองดูนะครับว่าไปทั่วประเทศเลยนะครับอย่างเช่นงานแรกนี่ก็คือประเพณีไหลเรือไฟแล้วก็งานกาชาดของนครพนมนะครับอันนี้ก็จัดกันมานานแล้วนะครับปีนี้ก็เริ่มวันที่เท่าไหร่ครับคุณลิปดาครับ
23ตุลาคมนะคะจำไม่ยากนะคะเป็นวันปิยะมหาราชนะคะจนถึงวันที่30ตุลาคมค่ะหลายๆครั้งที่เราเคยคุยกันถึงเรื่องไหลเรือไฟนะคะจะเห็นได้ว่าแต่ละปีที่นครพนมเนี่ยเรือไฟอลังการใหญ่โตขึ้นทุกๆปีนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับใช้ตะเกียงน้ำมันเนี่ยโอ้โหเป็นพันๆหมื่นๆอันเลยนะครับเพื่อที่จะตกแต่งประดับประดาให้แม่น้ำโขงนั้นอลังการตระการตาเหมือนกับในจินตนาการของคนชาวพุทธแห่งลุ่มแม่น้ำโขงนะครับว่าเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้นก็มีบรรดาพุทธบริษัทต่างๆมากมายไปถวายการต้อนรับนะครับชาวลุ่มน้ำโขงแต่โบราณนั้นก็ทำประเพณีที่ชื่อว่าไหลเรือไฟเดิมก็ใช้เทียนธรรมดานะครับในการตกแต่งเรือไฟให้ลอยลงไปในแม่น้ำนะครับเหมือนกับเป็นดวงไฟที่จะถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้านะครับแต่ตอนหลังเนี่ยเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วก็ทำให้แสงสว่างนั้นอยู่นานมากขึ้นก็เลยเปลี่ยนเป็นพัฒนามาสู่การเป็นตะเกียงน้ำมันนะครับซึ่งทำจากกระป๋องนมนี่เองนะครับมาประดับประดาแล้วก็ตกแต่งเป็นรูปต่างๆนะครับอย่างยิ่งใหญ่มากเหลือเกินนะครับดูทีไรก็ไม่เคยเบื่อเพราะว่าแสงที่สะท้อนลงน้ำนั้นมันงดงามเหลือเกินครับคุณดา
ค่ะแล้วก็ท่านผู้ฟังคงจะนึกภาพออกนะคะว่ามันมีการแข่งขันเพราะฉะนั้นแต่ละคนนี่ก็จะออกแบบกันมาเรียกได้ว่ามีของใหม่ในทุกๆปีแล้วก็ออกแบบกันมาสุดฝีมือนะคะหลายๆคนเนี่ยนะคะเมื่อไปมองเห็นขนาดของเรือแล้วบอกว่ารางวัลที่ได้รับเนี่ยนะคะยังไม่พอเพียงแค่เศษเสี้ยวหรือครึ่งหนึ่งของลำเรือเลยนะคะยังไม่นับถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ผู้ที่เข้าแข่งขันแต่ละคนได้ทุ่มเทกันมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไหลเรือไฟนครพนมเนี่ยไม่ไปไม่ได้นะคะแต่ว่าเขาก็มีทุกปีนะคะถ้าหากว่าพลาดปีนี้ก็ปีหน้าไปแต่ทุกๆปีนั้นเรือไม่เคยเหมือนกันเลยนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับแต่ละงานนี้ก็มีรายละเอียดมากมายนะครับทีนี้เราเริ่มอย่างนี้ดีไหมคุณลิดาเรามาไล่ดูทั้งหมดเลยนะครับว่าตลอดเทศกาลออกพรรษานั้นมีงานไหนบ้างเผื่อท่านผู้ฟังจะได้นึกในใจว่าเอ๊ะอาจจะไปที่ไหนละจะได้เน้นฟังในส่วนที่สนใจเป็นการเฉพาะได้นะครับจากงานไหลเรือไฟและงานต่อไปคือแข่งโพลลากพระที่จังหวัดพัทลุงนะครับก็เริ่มจากประเพณีแข่งโพลลากพระนะครับจังหวัดพัทลุงปีนี้จัด25ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนนะครับ
ค่ะต่อไปก็จะเป็นงานประเพณีโฮมบุญออกพรรษาแห่กระทูบนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณธีรภาพก็จะมาเล่าให้ฟังว่ากระทูบนี่คืออะไรนะคะจัดในวันที่26ตุลาคมถึง29ตุลาคมใกล้เข้ามาแล้วนะคะค่ะต่อจากนั้นจัดขึ้นที่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิค่ะคุณธีรภาพคะ
ครับต่อไปก็จะเป็นงานอีกงานนึงที่เราเคยได้ยินกันมานานนะครับก็คืองานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งที่สกลนครนะครับก็จัดพร้อมกับเทศกาลแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานด้วยนะครับ28ตุลาถึง30ตุลาครับคืออยู่ในช่วงใกล้ๆกันเลยนะครับเพราะวันออกพรรษานั้นจะตรงกับวัน15ค่ำเดือน11ซึ่งตรงกับ30ตุลาครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะ15ค่ำเดือน11เนี่ยหลายๆคนคงจำได้นะคะว่าจะมีอะไรขึ้นที่แม่น้ำโขงด้วยนะคะส่วนอีกงานหนึ่งเนี่ยนะคะลงใต้ไปเลยนะคะประเพณีลากพระและตักบาตรเทโวนะคะตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึงวันที่31ตุลาคมนะคะที่บริเวณเชิงเขาตังกวนลานดอกแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะคุณธีรภาพคะใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยก็มีนะคะมีประเพณีอะไรอีกอันหนึ่งคะ
ครับช่วงออกพรรษานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวไร่ชาวนาที่ชลบุรีก็จะนัดหมายกันมานะครับนำเอาควายที่เขาใช้งานนั้นแล้วก็เลี้ยงดูเหมือนอย่างคนในครอบครัวนั้นมาแข่งขันกันนะครับเรียกว่าประเพณีวิ่งควายประจำปีครับของจังหวัดชลบุรีครับก็29ถึง30ตุลาคมครับอันนี้เป็นส่วนกลางนะครับของส่วนกลางของชลบุรีนอกนั้นตามอำเภอต่างๆก็ยังมีกำหนดการที่แยกไปอีกนะครับ
ค่ะต่อไปก็จะเป็นงานชักพระทอดผ้าป่าและก็แข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ระหว่างวันที่27ตุลาคมถึง4พฤศจิกายนนะคะท่านที่ลงใต้ไปเนี่ยนะคะนอกจากสุราษฎร์แล้วก็สงขลาก็สามารถที่จะเที่ยวควบคู่กันไปได้นะคะค่ะคุณธีรภาพคะต่อจากนี้นี่เรายังมีอีกหลายงานใช่ไหมคะ
ครับช่วงออกพรรษานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวไร่ชาวนาที่ชลบุรีก็จะนัดหมายกันมานะครับนำเอาควายที่เขาใช้งานนั้นแล้วก็เลี้ยงดูเหมือนอย่างคนในครอบครัวนั้นมาแข่งขันกันนะครับเรียกว่าประเพณีวิ่งควายประจำปีครับของจังหวัดชลบุรีครับก็29ถึง30ตุลาคมครับอันนี้เป็นส่วนกลางนะครับของส่วนกลางของชลบุรีนอกนั้นตามอำเภอต่างๆก็ยังมีกำหนดการที่แยกไปอีกนะครับ ใช่ครับที่ทราบกันอยู่ที่แน่ๆนะครับแทบไม่ต้องบอกกันเลยนะครับก็คืองานบั้งไฟพญานาคนะครับซึ่งปีนี้เท่ากับว่าเน้นหนักไปอยู่ที่2จังหวัดนะครับเพราะว่าเดิมเป็นจังหวัดเดียวกันแล้วก็แยกมาเป็น2จังหวัดก็คือจังหวัดหนองคายกับจังหวัดบึงกาฬนะครับเป็นจุดที่เกิดปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นมากที่สุดนะครับจริงๆแล้วยังมีอีกงานนึงที่ไม่น่าพลาดเช่นเดียวกันนะครับสำหรับภาคเหนือก็คือที่แม่ฮ่องสอนนะครับงานปอยเหลือง11นะครับหรืองานบุญเดือน11หรือที่เรียกว่างานจองพารานะครับก็คือชาวบ้านจะแสดงความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าด้วยการนำเอาไม้ไผ่นะครับมาประดิษฐ์เป็นปราสาทสำหรับที่จะให้พระพุทธเจ้าเวลาที่มาโปรดสัตว์นั้นได้มาประทับในปราสาทของวังบ้านของแต่ละคนนี่นะครับสวยงามและมีสีสันมากครับที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับโอเคครับนี่ก็เป็นภาพรวมของงานเทศกาลออกพรรษาประจำปีนี้นะครับทีนี้เราลองมาเจาะงานบางงานที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นย้อนกลับไปที่พัทลุงทราบไหมครับว่าทำไมคำว่าลากพระก็คือการชักพระนั่นเองนะครับเราทราบกันอยู่นะครับคือการชักพระสัญลักษณ์แทนว่าพระพุทธเจ้านั้นออกเสด็จไปโปรดสัตว์นะครับหลังจากที่เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะครับการลากพระก็คือเหมือนกับการที่อัญเชิญท่านไปโปรดสัตว์แต่ทำไมที่พัทลุงต้องมีการแข่งโทนด้วยครับคุณลิปดาเคยไปดูไหม
เคยเลยค่ะแต่คิดว่านะคะท่านผู้ฟังหลายๆท่านคงอยากจะรู้เลยว่าโพลคืออะไรเนี่ยเบื้องต้นเลยนะคะแล้วเขาทำไมถึงแข่งโพลกันแล้วการแข่งเนี่ยเป็นการแข่งประเภทไหนคะ
จริงๆแล้วแข่งโพลเนี่ยมีหลายจังหวัดในภาคใต้นะครับแต่ว่าต้นตำรับดั้งเดิมที่สุดเลยเนี่ยก็คือที่พัทลุงนะครับโพลคืออะไรโพลย่อมาจากตะโพลนั่นเองครับคือกลองทัศนะครับหรือว่ากลองเพลงของภาคกลางนั่นเองนะครับแต่สำหรับภาคใต้นั้นมีไว้ประจำตามวัดเพื่อที่จะตีบอกเวลาหรือใช้การตีเพื่อการประโคมเรือพระในเทศกาลออกพรรษาคือหมายความว่าอ้าวขบวนเรือจะออกแล้วนะครับก็ตีตะโพนเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณตีไปตีมาเออมาแข่งกันตีดีกว่านะฮะก็เลยเกิดประเพณีแข่งกันตีโพนนะครับซึ่งมีแข่งแบบ2แบบนะครับคือแบบตีทนนะครับตีทนคือประเภทแบบว่าแข่งกันจนกระทั่งผู้ตีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหมดแรงนะครับแล้วก็ตัดสินแพ้ชนะกันซึ่งบางทีเป็นชั่วโมงนะครับอันนี้จะไม่ค่อยได้รับความนิยมแล้วแต่ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะน้อยคู่แล้วล่ะที่ใครที่จะมาแข่งแบบนี้ที่แข่งกันมากก็คือการแข่งชันเสียงหรือก็คือการประชันเสียงกันนั่นเองนะครับเป็นการตีแบบเอาเนี้ยฮะแล้วก็ต้องมีคณะกรรมการหลายๆคนช่วยกันฟังแล้วเอาเสียงข้างมากของกรรมการฟังว่าของใครที่ดังเพราะแล้วก็ดังไกลดังหวานอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งอันนี้ก็แหมผมไปนั่งผมไปคือไปยืนฟังนี่แยกเสียงแทบไม่ออกเลยครับว่าเสียงไหนหวานเสียงไหนดังมากกว่ากันแต่เนี่ยครับสะท้อนให้เห็นว่าโพลหรือตะโพลนั้นอยู่คู่กับสังคมไทยมานานโดยเฉพาะที่ภาคใต้นะครับน่าสนใจนะครับเวลาไปงานที่พัทลุงนั้นนอกจากไปดูงานลากพระแล้วเนี่ยอย่าลืมไปดูการแข่งโพลด้วยครับคุณลิปดาครับ
ค่ะกลองเพลงนะคะในภาคกลางหรือที่เรียกว่าตะโพลนะคะตอนนี้เนี่ยพอเราลงใต้เนี่ยตัวอักษรหรือว่าเสียงเนี่ยจะลดลงเหลือสั้นนิดเดียวนะคะก็คือเป็นแค่แข่งโพลนะคะเวลาเราเรียกอะไรทางภาคใต้เนี่ยไอ้ภาคกลางเนี่ยเรามีหลายคำพอลงใต้เหลือนิดเดียวเองนะคะคุณธีรภาพคะ
คร
ับ แล้วก็จริงๆแล้วนะคะคุณธีรภาพคะมันไม่ได้มีเพียงแค่การแข่งโพลนะคะยังมีกิจกรรมการแข่งเรือแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะซึ่งท่านผู้ฟังสามารถที่จะหาข้อมูลได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวนะคะที่สำนักงานหาดใหญ่ถ้าเราไม่ไปอีกที่นึงก็น่าเสียดายนะคะเพราะมันเป็นช่วงเวลาใกล้ๆกันก็คือพิธีสมโภชผ้าห่มองค์พระเจดีย์เขาตังกวนซึ่งจะมีงานอยู่เพียงแค่2วันนะคะก็คือวันอังคารที่30ตุลาคมจะเป็นพิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์นะคะส่วนวันพุธที่31ตุลาคมก็เป็นพิธีตักบาตรเทโวพิธีลากพระแห่เรือพระประกวดเรือพระและการแข่งขันแทงต้มนะคะท่านผู้ฟังคงอยากรู้นะคะว่าเอ๊ะแทงต้มนี่เขาแทงกันยังไงนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับต้มนี่ก็คือขนมที่ใช้ในงานบุญงานเทศกาลต่างๆของชาวจังหวัดภาคใต้นะครับซึ่งจะต้องมีการทำข้าวต้มแล้วเนี่ยก็ต้องมีการห่อแล้วก็ต้องมีการมัดนะครับแล้วก็ใช้จักตอกนะครับมาแทงให้มันสวยออกมาเป็นรูปต้มที่สวยงามนะครับเพราะนั้นจึงเรียกว่าการแข่งขันแทงต้มนะครับ
ค่ะแล้วก็ต่อเนื่องกันเนี่ยนะคะใกล้ๆไม่ไกลนักที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะคะงานชักพระท่อพระป่าแล้วก็แข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีระหว่างวันที่27ตุลาคมถึง4พฤศจิกายนเนี่ยนะคะคุณธีรภาพคะอยากจะให้คุณธีรภาพแนะนำนิดนึงนะคะว่าโอ้ถ้าไปแล้วมันมีหลายเรื่องมากเลยไปสนใจดูเรื่องไหนดีคะ
ผมว่าที่โดดเด่นที่สุดนะครับและถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เด่นชัดมากเลยของงานชักพระสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งหลายคนนะครับหลายตำรายกให้เป็นสีสันที่สุดเลยของภาคใต้นะครับก็คือประเพณีชักพระในลำน้ำตาปีนะครับซึ่งจะมีตำบลหมู่บ้านต่างๆอำเภอต่างๆทั่วจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะตำบลหมู่บ้านและอำเภอที่อยู่ติดกับแม่น้ำเนี่ย จะนำเรือพนมพระนะครับที่เขาเรียกกันย่อๆว่าเรือนมพระเรือนมพระนี่นะฮะมาจากคำว่าเรือพนมพระนะครับก็คือเรือที่จะใช้ถวายการต้อนรับพระพุทธเจ้าในการที่ท่านจะเสด็จออกมาโปรดสัตว์ในลุ่มน้ำตาปีนะครับตกแต่งเรืออย่างสวยงามมากครับสีสันและพอลงไปในน้ำแล้วเนี่ยโอ้โหมาประชันกันนี่ตื่นตาตื่นใจมากครับผมลงไปถ่ายภาพทีนึงนี่เรียกว่าถ่ายตอนนั้นยังใช้ฟิล์มอยู่นะฮะจำได้ว่าฟิล์มหมดกลางลำน้ำเลยครับไม่รู้จะทำไงได้แต่ยืนดูเพราะไม่นึกว่าจะมีสีสันมากขนาดนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชัดเจนที่สุดของงานชักพระนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังมีงานทอดผ้าป่าอันนี้เวลาไปในตลาดสุราษฎร์ธานีตอนเช้าๆครับก็จะเห็นชาวบ้านนี่นะครับตั้งโต๊ะนะครับแล้วก็ถวายผ้าป่าให้กับพระภิกษุสงฆ์นะครับซึ่งก็เป็นประเพณีที่ทำกันมาอย่างยาวนานมากครับคุณลิปดาครับ
ค่ะอย่าลืมนะคะเที่ยวสุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาเรียกว่าเที่ยวเมืองร้อยเกาะเลาะคลองร้อยสายไหว้พระร้อยวัดมหัศจรรย์เมืองคนดีนะคะค่ะ 2-3 จังหวัดทางภาคใต้เนี่ยนะคะเราไปเที่ยวแล้วก็วางแผนการท่องเที่ยวกันไปได้เลยนะคะคราวนี้เราไปอีสานดีไหมคะคุณธีรภาพคะเดี๋ยวจะน้อยหน้า
ค่ะดีครับ
ค่ะงานประเพณีโฮมบุญออกพรรษาแห่กระทูบซึ่งเมื่อกี้เนี่ยดิฉันก็ทิ้งไว้ว่าถ้าผู้ฟังฟังแล้วก็คงอยากจะรู้นะคะว่ากระทูบคืออะไรนะคะซึ่งจะมีระหว่างวันที่26ถึง29ตุลาคมนี้ที่สนามหญ้าหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิค่ะ
ครับท่านผู้ฟังครับคุณลิปดาครับชัยภูมินั้นโด่งดังอยู่เรื่องเดียวนะครับก็คือเรื่องที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องดอกกระเจียวบานช่วงประมาณกรกฎาคมนะครับเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ในทางวัฒนธรรมที่ผมมีความรู้สึกว่างานเนี้ยงานแห่กระทูบเนี่ยน่าจะเป็นงานทางวัฒนธรรมงานแรกๆที่พูดง่ายๆว่าชัยภูมิเนี่ยส่งเข้าประกวดนะครับเพื่อให้พุทธบริษัทได้พิจารณาแล้วก็มาท่องเที่ยวแล้วก็แสวงบุญกันนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากระทูบนั้นเป็นสัญลักษณ์ของต้นไม้แห่งชมพูทวีปครับที่ผ่านมานั้นมีการทำกระทูบเนี่ยสำหรับจุดใต้น้ำมันนะครับเวียนเทียนทำบุญแล้วก็ตักบาตรเทวะเพื่อแสดงพลังในความเริ่มศรัทธาต่อพระเจ้านะครับความร่มเย็นของการทำกระทูบนั้นกระทูบเป็นสัญลักษณ์แทนต้นว่าซึ่งเป็นต้นไม้ประจำชมพูทวีปนะครับถูกบันทึกไว้ในหนังสือดีกาพระมาลัยสูตรบอกว่าลักษณะของต้นทูบหรือต้นกระทูบนั้นมีความยาว50โยชน์มีกิ่งใหญ่4กิ่งแผ่ออกไป4ทิศทางกว้างปริมณฑลได้100โยชน์นะครับซึ่งแสดงเป็นสัญลักษณ์ว่าพุทธศาสนาเนี่ยแผ่ความร่มเย็นแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับด้วยเหตุนี้เองจึงมีการจำลองทำต้นกระทูบขึ้นมานะครับเพื่อที่จะแทนต้นกระทูบตามที่ระบุไว้ในหนังสือดีกาพระมาลัยสูตรนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยทำแต่ละวัดก็ต่างคนต่างทำต่อมาในภายหลังจึงได้มีการเอาต้นกระทูบเนี่ยมาแห่แหนนะครับแล้วเพราะว่ารูปแบบในการทำนั้นต่างคนต่างจินตนาการไปนะครับว่าต้นกระทูบหรือต้นว่าในชมพูทวีปนั้นน่าจะมีรูปลักษณ์เป็นอะไรนะครับแล้วก็จะประดับประดาภาพที่เป็นมงคลต่างๆกันออกไปสวยงามมากครับถ้าท่านผู้ฟังเข้าไปใน Google นะครับเพื่อจะดูภาพเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่าสีสันหลากหลายมากนะครับแต่ว่าแต่ละสีแต่ละภาพนั้นมีความหมายในเชิงศรัทธาในพุทธศาสนาทั้งสิ้นครับคุณลิปดาครับท่านผู้ฟังครับ
ท่านผู้ฟังก็จะต้องเขียนเข้าไปนะคะว่าแห่กระทูบนะคะกอรอเรือสระอะแล้วก็ทอทงสระอุปสระอูปอปานะคะค่ะแห่กระทูบนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีงานมหรสพมีกิจกรรมการแสดงพื้นบ้านแล้วก็อย่าลืมนะคะไปจังหวัดชัยภูมิทั้งทีก็จะเป็นเส้นทางธรณีวิทยา4อุทยานแห่งชาติเมืองพญาแรนะคะแล้วก็ยังมีของดีอีกหลากหลายรวมทั้งสินค้าพื้นเมืองจังหวัดชัยภูมิด้วยนะคะค่ะคุณธีรภาพคะวันนี้เราก็พาท่านผู้ฟังเตรียมตัวเตรียมใจไปเที่ยวกันในงานเรียกได้ว่างานขึ้น15ค่ำเดือน11นะคะยังมีอีกเยอะนะคะแต่วันนี้รีบบอกท่านผู้ฟังก่อนเพราะว่าท่านผู้ฟังจะได้เตรียมตัวไว้สำหรับสัปดาห์หน้านะคะเราก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะตัดสินใจเลือกไปนะคะว่าจะไปทิศไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้อีสานหรือว่าออกไปทางภาคตะวันออกล้วนแล้วแต่มีสิ่งที่น่ารื่นรมย์แล้วก็ตื่นตาตื่นใจรอเราอยู่นะคะคุณธีรภาพคะเราคงจะต้องลาท่านผู้ฟังแล้วล่ะค่ะ
ครับก็ถือว่าเป็นเทศกาลที่มีสีสันที่สุดในรอบปีแล้วนะครับของประเทศไทยเรานะครับแล้วก็ปีนี้อากาศดีไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องน้ำท่วมอย่าลืมไปเที่ยวกันนะครับบ้านเมืองของเรายังมีสิ่งดีๆมากมายให้เราได้ท่องเที่ยวและแสวงหาความรู้ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับจากผมคุณภาพตรงคุณ
และดิฉันลิดาจันทรศักดิ์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ